Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
human sa kamatayon ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang 14 ka mga apostoles na kupot sa mga yawi sa gingharian nagkatigom sa templo aron pag organisar pag-usab sa kapangulohan sa simbahan. Walay pangutan na. Oon sa yangay buhaton. Kami nasayod nga senior apostol may mong presidente sa simbahan. Paniana sa grado nga panagtigom si Thomas Spencer Monson gi-sustain nga presidente sa simbahan.
And they were ordained and given the
sila, giordinahan sa Presidente Monson gamit sa tanan nga mga yawi, tanan nga mga yawi sa priesthood o katungod. Og sama nini nga gihatag sa scripture nga siya din sa yuta ang makagamit sa tanan nga yawi. Doon na yung sa katawang nga itawag ordinahan. Mahimong presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Siya gi-sustain sa mga kasulat sa katuigan isip ang propeta, manalagna o tigpadayag. Kagahapon, may sustain sa unang sa bagong miyembro sa quorum sa napulugdok apostoli si Deitad Christopherson. O karon, nakumplito na ang grupo. Ang naka-sustain usab kami sa mga kita sa mga 70s. The scriptures provide og nana sila sa ilang lugar karon. Responsibilidad sa quorum sa napulog duha sa pagdumala sa tanang mga kalihukan sa simbahan. Kung sila nagkinahanglan sa tanabang mutawag sa 70 aron pagtabang. Karon do nay 8 ka mga quorum sa 70 sa kalibutan. Sobra sa 300 kanila. The Lord himself ang Ginoo mismo takda niini nga nabutang siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo sa tibuok kabisya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios og sa pag-adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinunan og gikan kanila iyang gipili ang napulog duha nga iyang ginganlan ng mga apostoles. Si Andres nakadungog ni Juan nga namulong og midagan ngadto sa Egson nga si Simon og ningon gikabalag namo ang Mesiyas. Iyang gidala siya ngadto kang Hesus og si Hesus misudong kaniya siya miingon ikaw di ay si Simon ang anak ni Juan pagatawgon ikaw nga Sifas na sa ato pa bato. Si Simon ug ang iyang igsoon nga si Andres mitaktak sa mga pukot sa dagat. Si Santiago ug Juan ang mga anak ni Zebedee nagayo sa ilang mga pukot sa pangisda. Si Felipe ug Bartolome, si Matthew sa kapublikano o tigkolekta ug buhis, si Tomas, Santiago nga anak ni Alfio, si Simon nga taga Kanaa, si Judas ang igsoon ni Santiago ug si Judas Iscariote. Sila ang naglangkob sa quorum sa napulog duha. Iyang giingnan silang tanan, sumunod kamo kanako. Mingon siya nga to kang Pedro, hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ug bisanon sa imong pagabugkuson din sa yuta, dito sa langit pagailhon kini nga binugkos. Ug bisanon sa imong pagaluagan din sa yuta, dito sa langit pagailhon kini nga linuagan. Ug iyang gisultihan ang napulog duha, ang musalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat. Og labi pagani kadagkong mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton kay moadto man ako sa akong amahan. Iyang gihatagan ang iyang mga apostolis og gahumog pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpangayo sa mga masakiton bisan diin. ug siya miingon, ang napulugduha naghupot sa mga yawi sa pagsugod sa pagtugot sa akong giharian sa upat ka masuok sa yuta. O gumaniana sa pagpadala sa akong pulong ato sa matag linalang. Si Jesus nangutan na sa iyang mga disipulo, sumala sa sulti sa mga tao, kinsaman kuno ang anak sa tao? O si Simon Pedro mitubag nga nagingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Sa diyang si Jesus nagtudlo sa sinaguga, daghang mga disipulo ang mingon, lisod kining sultiha, kinsa may makapatalinghog niini? Tapos niini daghan sa iyang mga tinunan mitalikod, og wala naman nagpanglakaw ban kaniya. Si Jesus nangutana sa napulog duha, buot ba usab kamong mubiya kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami muadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Human sa pagkalansang sa krus, ang mga apostolis nakahinomdom nga siya miingon nga sila kinahanglang magpabilin sa Jerusalem. Dayon miabot ang adlaw sa Pentecostes, og ilang nadawat ang Espiritu Santo. Sila nakadawat og labi pagayod di ay nga nahimatudan nga pulong sa propesiya og minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao. Ug saingon sila na kompleto, gamay ra atong nasayran kabahin sa ilang mga pagbiyahe og binlang og unsang paagi ang pipila kanila namatay. Si Santiago gipatay sa Jerusalem. Sila si Pedro og Pablo namatay sa Roma. Ang tradisyon ng kanayon nga si Filipe miadto sa silangan. Dugang panini wala nakitay na sayran. Sila nagbulag. Sila nagtudlo og nagpamatuod, maestablisar sa simbahan. Sila namatay tungod sa ilang mga gituuhan. Og human sa ilang mga kamatayon miabot ang mangitngit nga mga siglo sa apostasiya. Ang labing bililhong butang nga nawala sa apostasiya mao ang katungod nga gihoptan sa napulog duha, ang mga yawi sa priesthood. Aron ang simbahan mahimong iyang simbahan, kinahanglan adunay usa ka korum sa napulog duha nga naghupot sa mga yawi og makahimo sa pagtugyan niini ngadto sa uban. Sa katapusan miabot ang unang pananaon og ang pagpahiuli sa Melchizedek priesthood, pinaagi nila Pedro, Santiago ug Juan. Sila gingnan, sa pagtinod ako mo yung anak kaninyo, ang mga yawi sa kapaiguan, diin ka mo man nakadawat, mikonsad gikan sa mga amahan o sa katapusan, nga gipakonsad gikan sa langit nga anak kaninyo. Tanawa on sa kamahinungdanon ang iyong balaan nga tawag. Limpyuhi ang inyong mga kasing-kasing o ang inyong mga sapot. Basino niya ang dugo nini nga kaliwatan pangayon gikan sa inyong mga kamot. Adi pahuli nga simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa iling mga adlaw bago pa sa dihang ang unang kapanguluhan na organisar. Isundan sa korum sa napulog duha ka mga apostoles na gilangkuban sa ordinaryo nga mga lalaki. Batanong mga lalaki, ay ilang mga kasagarang edad mo ang 28. Doon ay wala maputulong nga linya sa katungod. Ang mga yawi sa priesthood nga gihatag ato sa mga apostoles, kanunay nga gihuptan sa mga sakop sa unang kapanguluhan o sa kurum sa napulog duha. Kagahapon, si Elder Dita Christopherson, na himong ika-96 nga apostol nga muservisyo sa napulugduhan ni ini nga dispensasyon. Siya pag-aordinahan nga usa ka apostol, ug hatagan sa tanang mga yawi sa priesthood nga naa sa laing 14 ka mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag, mga apostoles ni Ginoong Hesus Kristo. Niatong 1976, susa ka kinatibok ang kumparensya sa area gipahigaw dito sa Copenhagen, Denmark. Pagkahuman sa panapos ng sesyon, si Presidente Spencer W. Kimball nagtinguha sa pagbisita sa Vorfruit Church din ang Tervalsin nga estatwa sa Kristo sa napulugduha ka mga apostolis nagbarog. Nakabisita na siya dito pipila katuig ang milabay o iyang gibati na kinahanglang kami tanan mo ato dito. Sa tubangan sa simbahan sa likod sa altar, nagbarog ang pamilyar nga estatwa sa Kristo ngang iyang mga kamot gibukhan, patubangan og daw gitunol. Ang mga kamot nagpakita sa agi sa mga lansang, ang samad sa iyang kilid, klaro nga makita. Sa kada kilid, nagbarog ang estatwa sa mga apostolis. Si Pedro diha sa tubangan, sa tuong bahin, og ang ubang mga apostolis, hanay nga nagsunod. Kadaghanan sa among grupo dool sa likod sa kapilya uban sa tigbante. Nagbarog ako sa tubangan uban ni Presidente Kimball, sa tubangan sa estatwa ni Pedro, uban ni Elder Rex de Pinegar o Johan Helge Benten, ang presidente sa Copenhagen State. Bihasa kamo ti Pedro nga hinimo sa marmol, maong usa ka hugpong sa bugat nga mga yawi. Si Presidente Kimball mitudlo ngadto sa mga yawi ug mipasabot kon sa gisimbolo niini. Dayon sa usa ka lihok na dili gayon nako makalimtan. Siya milingi ngadto kang Presidente Benten ug uban sa wala maandi og kakita nga kaligon mitudlo kaniya og mingon. Gusto ko nga imong sultihan ang tanan sa Denmark nga naghupot ako sa mga yawi. Naghupot kami sa tinuod nga mga yawi. Og amo kini gigamit matag adlaw. Dili gayud ako makalimot niya nga pamahayag kana nga pagpamatuod gikan sa propeta. Ang impluwensya gamhanan sa espirituhanong paagi og ang epekto sa impresyon pisikal. Milakaw kami ngadto sa likod sa kapilya di nagbarog ang nabilin sa grupo. Nagtudlo nga to sa estatwa, si Presidente Kimball mingon nga to sa butan nga tigbantay. Kini patay na nga mga apostoles. Nagtudlo nga rin ako, mingon siya. Aniya, doon na kita'y buhi ng mga apostoles. Si Elder Parker o sa ka-apostol. Si Elder Thomas S. Monson o Elder El Tampero, yung mga apostoles. O ako, o sa ka-apostol. Kami ang buhi ng mga apostoles. Nakabasa ka kabahin sa mga 70 diha sa Bagong Tugon. O ganiya ang duha sa buhi ng mga 70. Sila si Elder Pinigar o Elder Robert D. Hales. Ang tigbantay, kinsanto niya ng higayun na wala magpakita o emosyon sa kalit mitulo ang mga luha. May pati ako talagsaon kayo nga kasinatian. Kami nagtuo sa mga kapanungan nga diha sa karaan nga simbahan sa ato pa, mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga magtutudlo, mga ebanghelista o guban pa. Kung ang 70 ordinahan, bisan o wala sila ordinahe nga mga apostoles, ni sila nagupot og mga yawi, sila dunay katungod, ug ang napulog duha sa pagtawag sa kapituan, sa diha nga makinangin sila og panabang sa pagbutang og pipila ka mga tungdanan alang sa pagsangyaw o pangalagad sa ebanghelyo kaysa uban. Karon na dunay 308 ka mga 70 sa 8 ka mga kurong. Nagrepresentar sila sa 44 ka mga nasod o namulong o 30 ka mga pinulungan. Wala kita makanungog kabahin sa mga yawi sa priesthood na gigamit sa ubang mga kristyanong simbahan. Daulayan paminaon, naghihulagway kita sa uban nga dili kristyano, nga kita raman gani. Ang dunay katungod o sa organisasyon nga iyang giestablisar. Ang kasamtangan na pulog duha, ordinaryo ra kaayo nga mga tao. Dili sila magpasundayagon sa tagsa-tagsa sama sa orihinal nga mga napulog duha. Apan sa tinyob, ang napulog duha doon ay dakong gahom. Nagikan kami sa nakalailang mga trabaho, kami mga scientist, mga abogado, mga magtutudlo. Si Elder Nelson, usa ka pioneer sa pag-opera o kasing-kasing. Ipahigayon siya og libuan ka mga operasyon. Iya kong gisultihan nga iyang gatagan og tibo kinabuhi nga garantiya ang kada pasyente nga nagpa-opera sa kasing-kasing. Pipila nga ni-ani-ini nga kurong mga sundalo kaniadto sa sailor, marines, mga piloto. Naghupot sila og nagkalain-laing mga katungdanan sa simbahan, mga magtutudlo, mga misyonaryo, mga presidente sa kurong, mga bishop, mga stake president, mission president, mga home teacher, og pinaka-importante, mga bana og mga amahan. Silang tanan mga estudyante og mga magtutudlo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Unsay nakapahiwasa ka namo, maong among gugma sa manluluwas og sa mga anak sa iyang amahan og ang among pagsaksi nga siya nagbarog isip pangulo niini nga simbahan. Hapit tanan sa napulog duha nagikan sa mapaubsanong gigikanon. Sama sa unsay nahitabo sa dihang ani apa siya dinhi. Ang buhi nga napulog duha gihiusa diha sa pangalagad sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sa dihang ang tawag miabot, ang matag usa mipadaplin sa iyang mga pukot maingunta og misunod sa Ginoo. Si Presidente Kimball na hinunduman sa iyang pamahayag, ang akong kinabuhi sama sa akong mga sapatos, isulob hangtod maguba, diha sa pagservisyo. Mausap kini sa tanang masakop sa napulog duha, mausap nga gisulob ang among mga kaugalingon hangtod maguba, diha sa pagservisyo sa Ginoo. Ambo kinigibuhat nga bukas sa kabubuton, dili kini sa iyo na kinabuhi alang kanamo sa among mga pamilya. Dili mahubit sa mga pulong ang paghulagway sa kontribusyon, ang pagservisyo o sakripisyo nga gihatag sa mga asawa, sa mga leader sa priesthood sa tibuok kalibutan. Usa ka panahon ang milabay, mga hapit sa samahigayon ang ako asawa o Sister Ballard, usap na paubos sa ilabihan kasakit nga operasyon sa likod. Ang duha maayora, walay usa nga mireklamo. Ang kinadulan nga reklamo sa akang asawa mao, dili na ni katawanan. Kini mao ang katungdanan sa mapulog duha ubos sa direksyon sa anang kapangulohan sa pag-ordin o sa paghimutang diha sa kahusay sa tanan nga uban nga mga opisyal sa simbahan nga mahiuyon sa pagpadayag. Kami karon adunay na mga paagi din kami makatudlo o makapamatuod sa mga lider o mga miyembro sa tibuok kalibutan. Apan aron matugyan ang mga yawi sa katungod ni anang wala maputol nga linya ngadto sa mga lider sa priesthood, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Bisan asa sila sa kalibutan, usa ka namo ang kinahanglang maana dito sa matag higayon. Ang Ginoo miingon, ug usab ako moingon nga kanimo nga bisan kinsa ang imo ipadala diha sa akong ngalan, pinaagi sa tingog sa imong mga kaigsuonan, ang napulog duha sa tarong, girekomendar og gihatagan og pagtugot pinaagi kanimo makabaton og gahom sa pag-abli sa putan sa akong gingharian ngadto sa bisan diin nga nasod, ikaw mopadala kanila. Ang mga sulatan naghulagway sa napulog duha isip tigpanaw nga mga konsehal. Dili ako lahi sa mga kaigsuonan sa napulog duha. Sa 70 o sa bishopric, din ako nakaservisyo sulod sa 47 katuig kung mungon ko ninyo. Nga mga record nagpakita nga dito na ko sa Mexico o Central o habagatang Amerika, sobra na sa 75 kamahigayon. Sa Europa, sobra sa 50 kamahigayon. Sa Canada, 5 kamahigayon. Sa mga isla, sa habagatang Pasipiko, napo kamahigayon. Sa Asia, napo kamahigayon. Sa Afrika, upat ka mahigayon kaduha usab sa China, sa Israel, Saudi Arabia, Bahrain, sa Dominican Republic, India, Pakistan, og sa Egypt, Indonesia, og sa daghan pagyud nga mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang uban nagkabiyahe nga sobra pa niya na. Samtang mga apostolis naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood, ang tanan usab ng mga lider o mga miyembro mahimong makadawat og personal na pinadayag. Sa tinuod lang sila gilauman nga magtinguha nini pinagi sa pag-ampo o sa pagbuhat nini pinagi sa pagtuo. Kay pinaagi kaniya, kita adunay kagian ngadto sa Amahan, pinaagi sa usa ra ka espiritu. Now therefore ye are no busa kamo karon dili na mga langyaw o mga dumuloong, kun dili mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. O mga itoko di babaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga nini si Jesu Kristo mao ang ulohang bato sa pamagang. Karon si Elder Tad Christopherson mahimong maghunauna sa makanako kaniadto. Ano nga usang asama na ako, kinahanglan maordinahan nga ito sa balaan ng pagka-apostol. Daghan kayo mga kinahanglan nga kulang ako. Daghan kayo sa akong mga paningkamot sa pagservisyo nga kulang. Adunay usa lamang kabutang, usaga gikinahanglan nga makapasabot nini. Sama kang Pedro, og sa tanan ni atong kinsa giordinahan, sukad ni Ana, ako aduna ni Ana nga pagsaksi. Ako nasayod nga ang Diyos, mao nga atong Amahan. Yang gipaila ni anak nga ito kang Joseph Smith. Ako mamahayag kaninyo nga ako nasayod nga si Jesus mao ang Kristo. Ako nasayod nga siya buhi. Siya natawo sa tungtungang panahon. Siya nagtudlo sa iyang ebanghelyo o gisulayan. Siya nagantos o gilansang sa krus o nabanhaw sa ikatulong adlaw. Siya sama sa iyang Amahan, adunay lawas nga unod og buko. Siya mihimo siyang pag-ula. Kaniya ako sa kasaksi. Niini ako muhatag og pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.